Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayowakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Abdushakur Abud. Shirika la ndege la Afrika Kusini SAA limependekeza kuwalipa wafanyakazi wake 5,000 malipo yao ya uzeeni kwa mara moja baada ya serikali kusema kwamba haitotoa tena fedha zaidi kulinusuru shirika hilo. Pendekezo lilowasilishwa na wakuu wa SAA kwa vyama vya wafanyakazi wiki hii ambapo haijaidhinishwa na wafanyakazi ni ishara kwamba shirika hilo linalomilikiwa na taifa liko ukingoni wa kuvunjika. Mazungumzo na vyama vya wafanyakazi yataendelea tena Jumatatu kulingana na hati ambazo shirika la habari la Reuters limepokea. SAA, shirika kubwa la ndege la Afrika, liliingia katika mpango wa kujilinda kutokana na hali ya kufilisika mwezi Disemba, na tangu wakati huo limelazimika kusitisha safari zake zote za abiria kutokana na janga la virusi vya corona kote duniani. Wiki hii maafisa wa serikali wamewaambia wakuu wa shirika hilo kwamba haitotoa fedha zaidi wala kudhamini mipango ya mikopo au kuruhusu mpango wa kunusuru shirika hilo kutoka fedha za nje. Viongozi wa nchi za Afrika, Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF wametoa wito wa hatua dharura za kimataifa kuchukuliwa kusaidia nchi za Afrika kukabiliana na janga la virusi vya corona ambalo litasababisha uchumi wa bara hilo kushuka kwa 1.25% mwaka huu, ikiwa kiwango kibaya kuwahi kutokea kushuhudiwa barani humo. Mkurugenzi mtendaji wa IMF Kristalina Georgieva aliwaambia mawaziri, maafisa wa Umoja Mataifa na wajumbe wengine wakati wa mkutano kupitia mawasiliano video hapo jana kwamba bara la Afrika halina rasilimali wala uwezo wa kutoa huduma za afya kushughulikia janga hilo kwa namna inavyostahili, na linahitaji angalau dola bilioni 114 kugharimia mahitaji yake ya dharura ya fedha. Hata baada ya hadi za misaada kutoka wafadhili wa kikanda, kibinafsi na msaada wa kimataifa na nchi, Afrika ingali inakabiliwa na upungufu mkubwa wa karibu ya dola bilioni 44, wameeleza maafisa wa mashirika ya kimataifa ya fedha wakati wa mkutano wa Mobilizing with Africa uliofanyika wakati wa mkutano wa majira ya machipuko ya Benki Kuu ya Dunia na IMF wiki hii. Waziri Mkuu wa Lesotho anayekabiliwa na misukosuko ya kisiasa ametangaza hii leo Jumamosi kwamba ameamrisha wanajeshi kushuka na kushika zamu katika njia za mji mkuu wa Maseru ili kudumisha amani na usalama, akituhumu idara za usalama asizozitaja kwa kujaribu kuhujumu demokrasia. Waziri Mkuu Thomas Thabane anakabiliwa na kishindikizo cha kuacha madaraka baada ya polisi kusema wanadhani amehusika katika mauaji ya mke wake wa zamani, mauaji yaliyotokea mwaka 2017, kesi ambayo imetumbukiza taifa hilo la Kusini mwa Afrika katika mzozo mkubwa wa kisiasa. Katika hotuba yake kwa taifa hii leo, kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 80 anasema alilazimika kuwatuma wanajeshi kudhibiti hali ya mambo na kuchukua hatua zozote muhimu dhidi ya watu hao kufuatana na kanuni za kurudisha usalama, amani na utulivu nchini humo. Akiongeza kusema ili kuepusha taifa kuingia katika hali hatari alibidi kuchukua hatua hizo. Afisa mwandamizi wa jeshi ameliambia shirika la habari la AFP kwamba kamishna wa polisi Holomo Molibeli pamoja na naibu wake Paseka Mokete na maafisa wengine waandamizi wa polisi wamekamatwa na jeshi. Shirika la Afya Duniani WHO linasema hii leo kwamba ingawa inaridhika kuona baadhi ya nchi za Ulaya na Amerika Kaskazini zikipanga juu ya jinsi ya kurudisha tena hali ya maisha ya kawaida na uchumi, lakini shirika hilo linaonya kwamba masharti ya kutotoka nje yaondolewe hatua kwa hatua, la sivyo uambukizaji unaweza kurudi tena. WHO inaeleza kwamba ingawa mataifa hayo yanaonesha ishara, lakini nchi nyingine zilizo hatarini zinashuhudia kuongezeka kwa watu wanaoambukizwa. Kulingana na takwimu za shirika hilo, kuna zaidi ya watu 1,200,000 walioambukizwa na virusi vya korona hadi hivi sasa, na watu 100,150 wamefariki. Kuna mwongezeko wa 51% ya watu wanaoambukizwa sasa katika nchi za Afrika na kuongezeka kwa 60% watu wanaofariki barani humo. Marekani inaendelea kuwa nchi inaongoza kwa idadi ya watu walioambukizwa kutokana na ugonjwa huo. Hivi sasa imepindukia watu 700,000 na watu 36,000 wamefariki. Na wasanii kutoka pembe mbalimbali za dunia wanaandaa tamasha kubwa kabisa hii leo lilopangwa na kupewa jina la One World Together at Home ili kuchangisha fedha kununua vifaa vya afya vinavyohitajika kwa ajili ya kupambana na janga la virusi vya korona kote duniani. Tamasha hilo linalotazamiwa kuendelea kwa karibu saa 12 linasimamiwa na shirika la afya duniani WHO pamoja na fuko la Umoja Mataifa na fuko la ufadhili la Uswisi na kuongozwa na mwanamuziki wa Marekani Lady Gaga. Wanamuziki mashuhuri kutoka sehemu mbalimbali za dunia wataimba na kutumbuiza watu kutoka majumbani mwao, na maonyesho hayo yatatangazwa moja kwa moja kupitia mtandao. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji Abdul Shakur Abud.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kifuatacho ni kipindi cha marudio cha Live Talk.
Wakati wa kuangalia Live Talk. Jina langu ni BMJ Mridhi, nashirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana. Basi pasina kupoteza wakati, nimpishe mwenzangu Patrick Nduimana, na kama unavyojua sisi pia tunafanya social distancing, manake tuko studio mbalimbali, akiwa katika studio iliyo kwake na mimi niko katika chumba changu hapa mjini Washington DC. Leo tunajadili kuhusu uchaguzi wa hapa Marekani, ambapo Joe Biden ametangazwa kwamba ndiye atapeperusha bendera ya chama cha Democratic. Na kabla hatujasema mengi, basi Patrick Nduimana anatuarifu ni vipi tulifika hapa.
Uchaguzi wa awali wa kumtafuta mgombea atakayewakilisha chama cha Democratic kwenye uchaguzi wa rais wa Novemba mwaka huu ulianza mwezi Februari katika majimbo ya Iowa, New Hampshire, Nevada na South Carolina. Makamu wa zamani wa rais Joe Biden alianza vibaya kwa kushindwa katika majimbo ya Iowa, New Hampshire na Nevada. Wakati huo seneta wa Vermont Bernie Sanders alikuwa anaongoza kwa kishindo akifuatiwa na meya wa South Indiana Pete Buttigieg. Biden alifanya vizuri baadaye katika jimbo la South Carolina baada ya kuungwa mkono na mbunge mashuhuri Marekani mweusi Jim Clyburn. Biden aliwashinda wagombea wenza kwa kupigiwa kura nyingi na Wamarekani weusi. Baadaye Pete Buttigieg na seneta wa Minnesota Amy Klobuchar walijiondoa kwenye kinyanganyiro kabla ya uchaguzi muhimu katika majimbo kadhaa maarufu Super Tuesday na kumunga mkono Joe Biden. Biden alimshinda mpinzani wake Bernie Sanders kwenye uchaguzi wa Super Tuesday uliofanyika mwezi March kwa kuwapata wajumbe wengi sana na kuanza kuwa na matumaini ya kushinda uchaguzi huo wa mchujo. Biden alipata pia uungwaji mkono kutoka kwa mgombea bilionea Mike Bloomberg baada ya kufanya vizuri sana kwenye uchaguzi huo wa Super Tuesday. Chaguzi zingine zilizokuwa zinatarajiwa kufanyika mwezi Aprili na June ziliahirishwa kutokana na janga la corona, isipokuwa tu jimbo la Wisconsin ambalo liliandaa uchaguzi baada ya Republican kupinga amri ya utendaji iliyotolewa na gavana mdemokrati wa jimbo hilo ili kuahirisha uchaguzi. Baadaye mahakama kuu ilisikiliza shauri kati ya wademokrat na warepublican na kuamuru uchaguzi ufanyike. Tarehe 7 mwezi huu wa Aprili, wakazi wa Wisconsin walazimika kupiga kura kwa hofu kubwa ya kuambukizwa virusi vya corona. Siku moja baadaye Bernie Sanders alijiondoa kwenye kinyanganyiro na kusema kwamba anamuunga mkono Joe Biden, na alikuwa na haya ya kusema:
I am asking all Americans, I'm asking every Democrat, I'm asking every Independent, I'm asking a lot of Republicans.
Natoa wito kwa Marekani wote, wawe wa Democrat, wawe wa Kohuru, hata wale wa Republican, kwamba waje pamoja kumuondoa mtu ambaye mimi nasema ni mtu hatari sana kwa maisha ya Wamarekani. Naomba mumchague Joe Biden kama raisi ifikapo mwezi Novemba.
Matokeo ya uchaguzi wa Wisconsin yaonyesha Joe Biden alishinda kwa 62.9%, Sanders naye alipata 31.8%. Baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu, rais wa zamani Barack Obama Jumanne tarehe 17 mwezi huu alitangaza rasmi kumuunga mkono makamu wake wa zamani Joe Biden, akisema ndiye rais anayefaa kuiongoza Marekani. Joe Biden hadi sasa anaongoza akiwa na wajumbe 1,293, Sanders akiwa na wajumbe 937. Mshindi anatakiwa kuwa na wajumbe 1,991. Bila shaka Biden ndiye atakuwa mteule wa chama cha Democratic kwenye kongamano la chama hicho ambalo awali lilikuwa lifanyike katikati mwa mwezi Julai, lakini likaahirishwa kutokana na mlipuko wa corona. Kongamano hilo litafanyika Milwaukee, wa Republican nao watafanya kongamano lao katika mji wa Charlotte, jimbo la North Carolina. Rais Donald Trump ndiye ataidhinishwa na chama chake kwa sababu hana mpinzani kwenye uchaguzi huo wa mchujo.
Asante sana mwenzangu Patrick Nduima. Na basi msikilizaji, moja kwa moja tuingie kwenye mjadala wa wiki. Tayari kwenye laini za simu tuko na wageni wetu, Profesa David Monda akiwa kule New York, na vile vile Dr. Timothy Sadera akiwa katika mji wa Atlanta, jimbo la Georgia. Kwanza kabisa kwako Profesa David Monda, wakati wanapomuidhinisha Joe Biden, umesikia alivyosema Bernie Sanders na vile vile rais wa zamani Barack Obama, hii ina maana gani hasa?
Mimi nafikiria upande wa bwana Biden inamsaidia sana kupata uungwaji mkono wa bwana Obama, manake nafsi ya bwana Obama ilifurahisha umma kwa ujumla, na pia itaongeza ile motisha upande wa wanademokrat ambao wamekasirishwa na kugadhabishwa kila kukicha na matamshi ya bwana Trump, na pia misimamo yake ya kisiasa kwa sera za hapa Marekani na pia sera za kitaifa. Changamoto yake bwana Biden ni kupata wale wafuasi wa bwana Sanders. Wengi wao wamekasirishwa sana na msimamo wa bwana Biden, hususan kwenye ile hali ya bima ya afya kwa wote. Hajatoa uungwaji mkono wake wa dhati kwa msimamo wa bwana Sanders, yani bwana Biden hajatoa uungwaji mkono wake wa dhati kusema kwamba Wamarekani wote atawashughulikia kwa bima ya afya. Pia kuna hii changamoto ambayo bwana Sanders alikuwa ameisimamia, pia B. Warren, Elizabeth Warren, ya kwamba mikopo ya deni kwa wanafunzi kwenye viwango vyuo vikuu mbalimbali ni ya juu sana. Ile mzigo wa deni kwa wanafunzi ni mgumu. Na bwana Biden pia hajatoa msimamo thabiti kwa wale wafuasi wa bwana Sanders. Na pia changamoto la tatu ningeangazia ni hii hali ya ya upungufu wa tabia nchi, yani kwa ile climate change, ya kwamba bwana Biden hajaonyesha hali yake ya dhati au mipangilio mwafaka ambao yataweza kuweza kuwaleta ndani wale wafuasi wa bwana Sanders. Kwa hivyo kwa wakati huu nafikiria wafuasi wengi wa Sanders hawataenda kwa kura kupigia bwana Biden kura. Wengi wao vile walifanyia Bill Clinton, huenda wakakaa nyumbani wakakataa katakata kumpigia kura, manake walikuwa wamempenda sana huyu Bernie Sanders.
Shukrani sana Profesa Monda. Sijui Patrick kama una swali, labda umuulize Profesa au Dr. Sadera akiwa kule Georgia.
Naam, kama nilivyodokeza hapo ni kwamba Marekani inakumbwa na janga hili la corona. Wakati huu inaongoza kwa idadi kubwa maambukizi na maafa ni mengi kila siku. Je, Profesa Sadera, mazingira ya kisiasa wakati huu yatakuwaje wakati nchi hii inakumbwa na janga hili la corona.
Ama kweli kama vile mwenzangu alivyosema pale mwanzoni ni kwamba janga hili laweza kudhuru ama kuweza kuleta upungufu pia wapiga kura. Manake wengi wanaogopa na lakini kuna pendekezo moja ambalo limejitokeza wazi ni kwamba sasa kutakuwa na upigaji kura kwa kutumia kwa kutuma zile kura kwenye posta, ama pengine kuna ile kura ambayo inapigwa kura isiyokuwa ile ya kwenda moja kwa moja. Na jambo hili limedhihirika hivi majuzi kwamba kuna majimbo ambayo yaliamua kupiga kura ijapokuwa ya kwamba walikuwa wameamriwa wasipige kura. Kwa hivyo naona kwamba jambo hili la corona litaweza kudhuru upigaji kura kwa njia moja ama nyingine. Lakini nataka nimnukuu kidogo rais wa zamani Obama, ambaye pale alipomuunga mkono bwana Biden aliwashauri watu kwamba huu ni wakati wao.
We should make plans affordable for everyone. Provide everyone with a public option.
Huu ni wakati wa kujitokeza kwa sababu wengi wameumia, wengi wana hasira. Lakini wakumbuka kwamba hasira za mkizi ni furaha ya kunguru. Kwa hivyo watu wengi wanakasirishwa na matamshi ya rais aliyepo, haswa kwamba inapoonekana ya kwamba wanataka kuahirisha uchaguzi. Lakini ukweli ni kwamba utaratibu wa nchi hii ama sheria ya nchi hii hairuhusu rais yeyote ama makamu wa rais kufikia Novemba 3 awepo ofisini bila kuwa na uchaguzi.
Naam, uchaguzi kampeni hapa Marekani inasemekana kwamba zinagharimu pesa nyingi sana. Sasa hapa nilitaka kuuliza kwa wale ambao hawaelewi mchakato wa uchaguzi hapa Marekani, je, mmoja wa washiriki nafikiria profesa au Dr. Timothy Sadera anaweza kutueleza namna ufadhili wa kampeni za uchaguzi unavyokwenda. Je, wagombea wanapata vipi pesa za kufanya kampeni? Je, kuna kiwango fulani cha pesa mgombea anapaswa kufikisha ili ashiriki kwenye midahalo, hasa midahalo ya kwenye televisheni, au kuna kiwango ambacho mgombea hawezi kuzidisha? Dr. Timothy Sadera.
Ni kweli, asante. Jambo hili la fedha za kugharamia uchaguzi katika kila chama huwa ni tofauti, na pia kuna sheria zinazomuongoza mtetezi ama anayesimamia. Kwanza kuna sheria ambayo utalazimika kutumia pesa kiwango fulani. Kama ni kwa urais, kuna kiasi fulani ambacho lazima zile pesa uwe umezipata, na pia unawekewa kiwango ambacho pia waweza kutumia. Kwa hivyo ufadhili utatoka kulingana na viongozi wa makampuni mbalimbali, pengine pesa za, lakini hustahili kutumia pesa zako binafsi. Pesa zitoke kwa wananchi. Na pia jambo ambalo ni tofauti sana na nchi zetu za Kiafrika ni kwamba wale wote wanaochangia kwenye kampeni za mtetezi zinahesabika na zinaangaziwa. Kwa hivyo ningesema kurunzi huwa tayari kuangazia kuona ya kwamba zile pesa zitatumika kwa madhumuni ya jambo lile ambalo zimetolewa kwanza. Lakini jambo ambalo ni tofauti na Afrika ni kwamba hapa si kwamba tutoe pesa uende ukapatiane ukaanze kuhongana hapa na pale. Mtetezi uchaguzi wowote haruhusiwi kabisa kamwe kupatiana hongo ama apatikane ya kwamba alitumia pesa kwa kiwango hiki ili kuwahonga watu waweze kumpigia kura. Kwa hivyo jambo lile ni tofauti sana na nchi zetu za Kiafrika. Nikirudia jambo hilo la uchaguzi, pia ni kwamba hawa wadhamini wao ni wa muhimu sana. Kwa mfano, ukiangalia pesa nyingi zatoka kwenye mashirika makubwa, kwenye watu ambao ni mamilionea wanajiunga pamoja, wanasema mimi ni mwanademokrasia ama mimi ni wa Republican, kwa hivyo nitamuunga mkono kiongozi huyu. Kwa hivyo zile pesa za changio kutoka kila upande, na zikiingia pale kwenye ule mfuko lazima kuwe na mtu ambaye atagharamia kuhesabu ajue zimetumika kwa njia gani.
Kwa hivyo Dr. Sadera hapo, kwa haraka haraka, manake naona muda unakimbia nao, sasa ni kwamba wale ambao wametumia ama kuna pesa tulikuwa tunasikia mamilioni ya dola kwamba zimechangwa. Kwa hivyo kama ushajiondoa kama kina Elizabeth Warren na wengine, basi hauna uwezo wa kutumia pesa hizo kwa manufaa yako au kwa kujinufaisha kisiasa baada ya wewe kuondoka.
Kamwe hustahili, maanake ukizitumia bado itakuja kukushtaki. Zile pesa watakuja kukushtaki. Lazima utoe hesabu yake. Na kwa hivyo zile pesa kama zilizopo itabidi sasa aunge mkono yule ambaye anamdhamini.
Bwana mwenyekiti, nikiweza kuchangia pale, hii ni mada muhimu sana. Vile umesema, kama Elizabeth Warren vile alijitoa, kama mimi ningalikuwa nimemsaidia pengine na cheki ya dola 100 ama dola 40, kisheria atakapojitoa kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi, kisheria itabidi anirudishie zile hela zangu. Hawezi kwenda tena kuchukua zile hela kwenda kujinufaisha, ajinunulie gari au vitu vingine.
Na hasa kwa wasikilizaji wetu, ifahamike tu kwamba Joe Biden wakati alikuwa amesuasua ni kwamba akishindwa kwenye uchaguzi wa awali na Bernie Sanders, aliokolewa na wapiga kura weusi wa Marekani. Weusi ndio walimuokoa katika uchaguzi wa huko South Carolina, walimpigia kura kwa wingi. Hata katika majimbo mengine alipigiwa kura na Wamarekani wengi sana weusi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tukiwa leo tunazungumza kuhusu uchaguzi wa hapa Marekani. Basi iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, pia wewe unaweza kuchangia kwa kuingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Wameandika mengi kweli kweli wasikilizaji wetu katika maeneo tofauti tofauti duniani, na wewe pia unaweza kutoa maoni yako bila kuulizwa na mtu yeyote ni nini ambacho unakisema kuhusu uchaguzi au mada ya leo katika Live Talk, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukizungumza kuhusu Live Talk na jinsi ambavyo unaweza kuchangia pale kwenye ukurasa wa Facebook, naona tuna wasikilizaji ambao ni vizuri tusikie ni nani, wanaitwa nani na wako wapi na ni nini ambacho wanacho cha kusema kabla hatujasoma maoni yenu kwenye ukurasa wa Facebook.
Asante sana. Mimi naitwa Kanuti Liambo, napatikana Ubaruku Mbarali, Mbeya nchini Tanzania. Mimi naona kwamba Rais Donald Trump anayo nafasi kubwa sana ya kuendelea kuongoza taifa la Marekani, kwa sababu Rais Donald Trump, mpinzani wake, na jinsi ukiangalia Donald Trump ana nafasi kubwa sana ya kuendelea kuongoza taifa la Marekani. Kwa hiyo mimi naona anampa nafasi kubwa sana Donald Trump kuendelea kuongoza rais.
Labda kabla hujaondoka, huone kabisa kama atakuwa na upinzani kutoka kwa hawa ambao kutoka kwa upande wa Democrats, sasa tukizungumza kuhusu Joe Biden?
Ni kweli upinzani utakuwa mkubwa, alafu kuzingatia na ile swala la virusi vya COVID-19, ni kwamba hakutakuwa na nani, siasa haitapamba moto sana vile vile, kwa sababu Donald Trump amekubalika. Kwa hiyo mimi naona kwamba ataendelea kuongoza taifa la Marekani.
Basi ni maoni yake Kanuti Liambo huyo, akiwa kule nchini Tanzania. Shukrani sana msikilizaji kwa kushiriki katika Live Talk hivi leo.
Asante sana kaka, nikutakie kazi njema hapo Voice of America, tuko pamoja.
Asante.
Naitwa Sudi Selemani, niko Shinyanga, Tanzania. Naona uchaguzi wa Marekani utakuwa na wakati mgumu sana kwa Rais Trump, kwa sababu huyu makamu aliyekuwa makamu wa rais wa Barack Obama anaweza akampa wakati mgumu sana, kwa kutokana na Trump mwenyewe kutokuwa na mahusiano mazuri na maseneti wake. Maana kama inafikia hatua wanakuwa waelewani na awamkubali, inakuwa ngumu.
Asante sana basi kwa maoni yako hayo katika Live Talk.
Ya shukrani.
Tukielekea kwenye mwisho wa mjadala wetu wa Live Talk, labda tuulize tu washiriki wetu, nchi zetu za Afrika zinaweza kuiga nini upande wa demokrasia au mfumo mzima, mchakato mzima wa uchaguzi hapa Marekani?
Unaelekeza swali lako kwa
kila mmoja kwa dakika chache tu, sekonda chache, dakika chache ajibu. Naweza kuanza naye David Monda.
Mimi nafikiria jambo muhimu hapa ni kuweza kuwakilishwa kwa tabaka tofauti, rangi tofauti, watu tofauti kwenye mataifa yetu kule Afrika. Ndilo jambo muhimu lazima tulijue na tuweze kuliangazia kwenye uchaguzi huu hapa Marekani, ya kwamba taifa linaweza kuwa na dini nyingi, tabaka nyingi, makabila mengi, lakini pia kisiasa tunaweza kuwa na sera ambazo zinaweza kusimamia na kushughulikia maslahi ya watu wote, na lazima kuwe na misingi ya kisiasa ambayo inajumuisha watu wote kwenye taifa, isitenge sehemu fulani kwa misingi ya kidini au ya kijamii. Na ndiposa ni jambo muhimu hapa Marekani ambalo linatuangazia kwenye uchaguzi unavyoendelea hapa Marekani.
Asante Dr. Sadera. Basi msikilizaji, kama nilivyokuahidi, tutaangalia ni nini mnasema kwenye mitandao ya kijamii kutoka Facebook. Kwanza kabisa, baada ya sisi kupachika au kuandika mjadala wa leo ni kuhusu nini, mmejimwaga pale kwa wingi. Mwenzangu Patrick Ndwimana amekuwa akiangalia ni nini mnasema. Kwako Patrick.
Meshaki Lugwiza Andrew wa Full Respect Media Team tokea pande za Mkubu, Ngara, Tanzania, anasema kiukweli kutokana na virusi vya corona uchaguzi hautafanyika kwa amani zaidi. Anasema halafu Trump kwa uchaguzi huu hadhani kama atapita, kwani katika uongozi wake haieleweki. Emmanuel Charles McMasey kutoka Wasakatonge, Dodoma, Tanzania, anasema kwa sasa dunia nzima inalia juu ya janga hili hatari la corona, hivyo masuala ya uchaguzi hayana tija yote kwa sasa, maana wananchi wanakufa. Wewe busy na uchaguzi, je, ukipata huo urais utamuongoza nani? Edi Mupanzi kutoka Bujumbura, Burundi, anasema licha ya janga la corona uchaguzi lazima utafanyika. Hata sasa Marekani wanafikiria kuanzisha shughuli zao za kawaida, sababu maambukizi yanagawanyika baadhi ya miji yao. Itasalia miji miwili ambayo maambukizi bado yapo. Johannes Biita John anasema yuko Kagogo, Muleba, Kagera, Tanzania. Kiukweli anaona Rais Donald Trump mwaka huu amejaribu kwa kielelezo cha kusitisha msaada kwa WHO na kuwalaumu sana China badala ya kuangalia nafasi yake kama taifa kubwa.
Shukran nyote msikilizaji ambao mmechangia au kushiriki katika Live Talk hivi leo. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo haya Abdushakur Abud, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, nimeshirikiana na Patrick Nduima na jina langu ni BMJ Mridhi. Tunawatakia weekend njema kutoka hapa Washington DC. Usikose kujiunga nasi wiki kesho kwa Live Talk kwa mara nyingine tena. Kwa herini.
Na kabla ya kumaliza matangazo yetu kwa hii leo, ifuatayo ni muktasar wa habari, msomaji Abdul Shakur Abud. Shirika la ndege la Afrika Kusini SAA limependekeza kuwalipa wafanyakazi wake 1,500 malipo yao ya uzeeni kwa mara moja, baada ya serikali kusema kwamba haitotoa tena fedha zaidi kulinusuru shirika hilo. Wachambuzi wanasema hiyo ni ishara kwamba shirika hilo litasambaratika karibuni. Viongozi wa nchi za Afrika, Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa wametoa wito wa hatua za haraka dharura kuchukuliwa za kimataifa kusaidia nchi za Afrika kukabiliana na janga la virusi vya corona ambalo linasababisha uchumi wa bara hilo kushuka kwa 1.5% mwaka huu. Waziri Mkuu wa Lesotho Thomas Tabane, anayekabiliwa na misukosuko ya kisiasa, ameamrisha wanajeshi kushika zamu katika mji mkuu wa Maseru ili kudumisha usalama, akituhumu kwamba kuna idara za usalama zisizotajwa kwa kujaribu kuhujumu demokrasia. Mkuu wa polisi na naibu wake anasemekana wanashikiliwa na jeshi. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.